бала туған яқта Турғай тауышы бар Турғай аңлы болғай менім сағышны Сайра Турғай мәңгі сайра аңлым тіліңне Сен сайрасаң дүния ямлы яшау көңілі Туған тілде жерлі шешме Туған тілде шаулы талар Туған жерім мені аңлар, туған тілде дәшсем біне, туған жерім мені аңлар. Сайры Турғай туған жерде шатлық түгілі, Турғай жыры, Турғай мұңы. Минем күңелде Жарлы бүгін бүтін дүния Турғай тілінде Мен қушылып жарлы маңа Туған тілімде Туған тілде жарлы шешме Туған тілде шаулы талар Туған тілде дәшсем біне Туған жерім мені аңлар Туған тілде дәшсем біне Туған жерім мені Аңлар Буған Әлде жерлі шешме, Туған тілде шаулы талар. Туған тілде дәшсем біне, Туған жерім мені аңлар. Туған тілде дәшсем біне, Туған жерім мені. Хей, Туған тілде жерлі шешме, Туған тілде шаулы талар. Тілде дәшсем біне, туған жерім мені аңлар. Туған тілде дәшсем біне, туған жерім мені аңлар.
Мұхтарым қадашлар, Татарстан Дәулет Радиосы тұрдан тұр эфирде өзің үшін дауам еттіре. Хазір 7 сағат 24 минут, һәм инде Илімтага шығара тілесегіз студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар үшілей. Бір кімде қаршы келіп әйті алмаз. Хазір кибетке кірсәң, шүрліклерді, тауық еті, күрке еті, башқа етілер, ғумен қышшылық ризықлары үйіліп ята. Сифаты да зорланырык түгел. Әле койшаңына без ул ризыкларны изләп йөрейдек. Татарстанда сәнәгать нигезендә ТАТ-ТИЦ-СУПРОМ Татарстан кышчылык сәнәгате оештырылуга 55 ел. Һәм бу җомгада Құрбанға әйті күнні, бұ бәйрәм зұрлап, бұ юбилей зұрлап біліп өтілешек. Шул хақта сөйләшу үшін, ғумен республикасы итерәннәр турында сөйләшу үшін, бүгін біз студиябызға Татарстан қошшылық санағаты директорлар советы рәйсе, Татарстан республикасы ауыл хуялығы һәм азық-түлік министрлығының ветераннар советы рәйсе Марш Шарипұлы Алиевны шақырдық. Хәйірлі ерте.
Хәйірлі ерте. Исәнсез.
Марш Шарипович. Әлбәттә, 55 ел ул тарих өчен мизгел генә, ләкин шушы 55 ел эчендә без бик күпләрне күрдек. Мин инде әйтеп үттем, совет чорында кибеттә бер тавык эзләп табу өчен, бер тавыкны сатып алу өчен күп мәгазаплар чыгыйдык. Юк иде ул Татарстанда шулай бит. Ә сәнәгате булган оештырылу тарихы, һәм аның ите хәзер өйлеп ята, ни өчен ул вакытта өйлеп ятмаган, менә шуларга тукталып үтсәгез. Тыңлыйбыз, Маршарипович.
Хәйерле иртә, радио тыңлаучы кардәшләрем, дусларым.
Biz indi veteranlar, kışılık tarmağında bizim tırışımızı, münaşı hizmetke bağışlayan kişiler. Bugün bizim tarihimiz turunda yağartu, bizim iskeçürü kini deyip eytemiz 31. Eylül kinin. Şu an göre bugün mina mümkünçiliğim var. Mina matur etip, kürkem etip, bizim kışılık tarmağında ömürlerin bağışlayan veteranlarımız turunda. Bugünkü işlevçiler turunda alarının jübili günleri bilen tebrikleyip, alarga isenlik savuluk dilep, gelecekte umuşlar minaşulay matur etip, kürkem etip, Respublika halkın yakşı temli rizik bilen temin etü çekişlerini, isenliklerin dilep, savulukların dilep, gelecekte de minaşulay matur tınıç, tırmışta yaşar yasın.
Hem de o veteranlar sizin de alarını isimler bilesiz. Birinciden hazır indi investorlar köbüsü kuşçuluk sanayatında yetiştirir. Lakin tarihin iske düşürgeli bizim koylarda var idi kuşçuluk fabrikaları, onların yetekçileri, anda hizmet koygan veteranlar turunda.
Kıskaca gına biz onlar turunda motor etip, kürkem etip, indi kitapta da çıkardık. 50 yılıgınma bağışlanan kitapta onlar var. Bizim matbukatta da onlar görünüp duralar. Şimdi bugün isen bulgan veterinarımız turunda motor etip silisilerim var. Bana üzü biz ömürlerin dışında bağışlagan bugün isikende Fazil Akad Gayaş, Fasakov, Çistapulski Fabrika Direktör bugün de isen sağ ol, Allah'a şükür motor etip, kürkem etip, aktif katlaşıp geletirmişte de fabrikaya da kaydıp, kunak bulup gite. Nefis Maksimuç, ömrü boyu en birinci bulup Respublika'da Krasnik Ülüç Petitsi Fabrikası yaşkan idi. Buna indi Nijikamski Fabrikası kineyi şehir bilen kamı arasına kısılıp buna şulay etip matur etip, ömür etip girgen fabrikamız yavurga turu kildi. Çünkü ekoloji yaktan indi iki yaktan. Şimdi zor Nijikamski şehri üsüp gitti. Ne ol 80 yıllar fabrika direktörü bulup işledi. Nefis 80 yıllık işleyen tarihim Krasnik Külüç Fabrika Nefis Maksimuç İhsanov onun turunda
80 yıllık tarihi bulgaç demek ol elikten de bulgan. Lakin bundan 55 yıl elik sanagat nizinde koşul sanatı buldurgan. Şöyle bir dinleyin.
Revolüciyeden sen bu dibetirge bana şu kolaştırı, iştirı meselelerinde revolüciyi başlangandan sen birinci günlerde başlangan koşuluk fabrikası edip girem.
Elbette Koşkurt'un her gayelede, her yurtta, avul yerinde, hatta şehir yerinde de asırlar, yeykünler, bakçalarda bula. Emine Mısı senegat nigizinde kup mu kuş var bizim Tatarstan Respublikası'nda? Etik it için üstürletirken kuşlar. Ondan sonra yumurka için.
Bizim Respublikada stabilinde 15 milyon artık kış sanemiz biz. Şimdi ayrım kucaklarına da girsek, onlar bizim 18 milyonga yakın kış Respublikada. Bu da olayın rüzgarıp duratırgan sanlar. Herkin Respublikada biz stabilne ay sayın 17-18 bin tonna yetiştirebiz. Ondan sonra da 100 milyon yumurka başta ay sayın yetiştirip gelebiz.
Hem de o günü sakatı bilen tundurulmadan gelir. Dibetliğinde şalıngan yetke işkertilgen hem kibit
gözaltılan. Onlar betenisi indi temli etip kirekli halık indi görünüş testleri, bana şula etip, motor etip, tavar yetiştirici fabrikalarımız, motor etip, kürkem etip, prilavkaya koyalar alarını. Bu yüzlerinin magazinlarında da, satuda da, bitenisi, tirli, temli etip, yetiştirilen tırgalar izik, halıkka barıp yeter.
Bu tormaqning respublikamiz ahamiyatin ko'rsatuvchingini aytib o'tam. Mana mening qo'limda Tatjitsipram, ya'ni Tatarstan qo'shchilik sanoatining 50 yilligi o'yinidan chiqarilgan kitobda, masalan, Tatarstan prezidenti Rustam Nurvaliyev Minnixanovning, birinchi prezidentimiz Mintemir Sharipulovich Shaymiyevning, Davlat Soveti raisi Farid Xayrullol Muhammadovning ham boshqa yetakchilarning qutlovlari o'rnatilgan. Demak, bu tormaqqa e'tibor zo'r. Біздің қайыр тыңлаушыларымыз тыңлап тұралар да, алар да шын сұрау туа. Міне бұл жұмғада бетінде құрбан ғайты, біз мұсылмандар халал ризық ашарға көніккен, құшшылық санағатында маға неше ерек ихтибар берелер екен деп ойлап қойалар, әм қойбірлер сұрау да берге жейінгандыр.
Бұл халал, халал деген сөз тұрында башлап бисмиллахир рахман рахим деп айтып башлап кетем. Ең бірінші халал сөзі Кышылык тармагында барлыкка келди. Ул биринчилерден болуп биз инде халал продукция жетиштирүү турунда кузгатып кетип, мына ушу халал продукциясынын башы башлангычы кышылык тармагында иштөөчү кызматчылар арасында болду. Эң биринчи адамдарды иштеп башладык биз Ришат Сагабыч Хизматуллин менен. Ул инде биздин ветераныбыз. Яна инде аны кийин жайылдырып жиберди биздин жылдык бройлер деп айтабыз. Мына ушу Тармакта Сидик Ришат Галимжанович, агросил группа, мына шу чылны бирөөлөрдүн жетекчиси бүгүнкү күндө мына алар эки киши автор мына шу халал продукциянын жетиштирүү. Андан эле бизнеске күчөп, кең жайылдырып кетип, мотор этип, көркөм этип халал продукция турунда бир лавкаларда барлыкка келе башлады. И шулай этип кең этип жайылып кетти. Хазыр эле нерсе гана бүтүнсү халалга айланып бара. Биз эле тырышып, башта Тауык итинин халал болуу турунда биз биринчи мартаба сүйлөгөнүбүз бар сиздин турда сиздин менен. Мына энди мына Ришат Сакабыч Хисматуллин мына барбы мына ошондой мүмкүнчүлүк жумурканын да халал болуу турунда? Бар, чүнки продукцияда мотор этип жетиштирилген читтен туктандыруу комбикормада системалар бар ушуда. Мына ушундай өсүмчүлүктөн гана келген добавкаларды иштеп, мына ушулай этип мотор этип халал жумурткада жетиштире баштадык. Алар бүтүнсүз соответствует, бүтүнлөй туура келе халал канунтарга. Ушулай этип Яратил кычылык фабрикасында бүгүнкү күндө халал жумурткада жетиштирүү барат.
Оңашылды, мына кибитке кирсек киштелерде көрөбүз инде. Чындан да яшыл түстө жазып коюлганында халал ризык деп. Тауық еті де, күрке еті де, юмырқасы да бар. Мәне аннан пайдаланшылар жоқ, әлбетте гүнахасы өзлеріне болайын де, елған әйтік, елған ішіліп құйсалар. Шулай да сіз тікшіріп тұрасыздыр.
Тікшіруші органлар Аллаға шекер жетерлік. Алар турында халал продукцияны жетиштирүү энди ул һәр кишенең үзенең менә шу жетиштирге мин халал продукция жетиштирәм дигән кешеләр үзләренә җаваплылыкны ала торган кешеләр булырга тиеш. Алар инде үзенә күрә сәдүсен тикшерелә дә, алар органнардан тикшерелеп килә. Менә батыр итеп, күркәм итеп, менә шу халал продукциясын җитештерә алу, ул инде бизнескә дә истәп китә, артып китә, аның бераз генә булса да суммасы артып китә. Шулай булуына карамастан, халал продукция жетиштирүү биздин республика халкына бик
утушлу.
Утушлу да, и халал да, и кереклүү да, чөнки халал продукция жетиштирүү үзе әзерлөөгө да, туклануга да, и кишинин исенлигине да турдан туру бейли.
Һәм инде әлбәттә анда дин әһелләре бисмилла әйтеп чалалар дип әйтәләр инде.
Шулай безнең инде менә 20 ел элек биз Казан кырчылык фабрикасында безнең бер мәчеттәге картны без инде бисмилла рахман рахим дип һәр вакытта үз исмен улап анан инде үзләре яшерәк намаз укучы ылык кешеләрне тәһарәт алып матур итеп күркәм итеп чалып бардылар. Ул әле дә булса шулай бисмилла рахман рахим дип һәр бер баш суылып килә кул белән.
Әлбәттә, кош турында сөйләшәбез икәнбез, ул кош тавык кына түгел бит, күркәсе бар, күркәте кыйммәтрәк, аермасы турында әзенә белгеч буларак әйтеп үтсәгез, тавык ите арзанрак, күркә ите кыйммәтрәк.
Аның без инде, Разин әфәнде, күлке турында матур этип кеңейтип жайылдырчу сүз сизге рахмат. Матур этип күркеметип республикада 2007 жылны башлап эле бул биринчи адымдар эди. Биз инде республикада биринчи күлке эти жетиштирүүнү башлап производствого киртип келди жибердик. Матур этип силедик. Бүгүнкү күндө бүтүн республикада да Россия көлөмүндө да инде күлке эти жетиштирүү кең жайылдырып бара. Эң чиста арзыктардын бирси күлке эти деп айтырга керек. Бул халал продукция. Биз инде республикада кең жайылдырып бара. Көп гана фермерлер менен эттеп жетиштирүүчү Бадьяров семьясы деп айтырга керек. Залисин птицы фабрикасы
көрүнүклүү күрөшчүлөр айласы шулай бит.
Алар менен жеңип чыктылар деп айтырга керек.
Күрөштө гана түгел,
мына иште да, мына шатуктандырууда да биз инде алар менен гурурланабыз. Мына бул алдан мына таркалып биткен Ключик кырчылык фабрикасында кең жайылдырып, мына ошондо Ключик абылында матур этип күркө эти жетиштирүү алып барыла. Күркө эти бул өзүнө күрө бир бизнес. Күркө эти менен шүгүлөнүүчү кишилер биздин күбө фермерлерибиз, күбөсү жетиштирелер. Тирли райондарда бар алар. Эң пайдалуу ризыктардын бирси энди диетологдордун айтуу боюнча айтырга керек, эң пайдалуу ризыктардын кырчылык тармагында эң биринчи күркө эти.
Һәм инде татар халкының традицион әйтик бәлеш пешерү өчен каз кирәк, майлы үрдәк кирәк. Алар
нәрсә бу җирдә? Да, Аллаһка шөкер, бетенсем. Без инде кырчылык тармагында бер тоу китегенә түгел, ә менә күркәсе дә, казы да, үрдәге дә, ә үрдәк ите инде бөтен республика күләмендә түгел, Россия күләменә таралган бар Печенкавалия авылында урнашкан.
Менә Лайшан, мин шул сорауны бирмәкче идем. Үрдәк ите бит ул артык майлы. Ә менә Комлы Кавал авылында җитештерелгән үрдәк ите ничектер бер дә артык майлы да түгел, шул кадәр тәмле ризык. Ул ниндидер яңа төр
нәрсә? Яңа технологияда яңа ризыклар белән матур итеп, күркәм итеп алдынгы фәнни нигездә нигезләнгән ризыкларны җитештерү алымы дип әйтергә кирәк. Менә Ромаевский фабрикасы республикада гына түгел, ә бөтен Россия көлемінде таралып келе, чит елдерге кадар да жіберіп тұра. Аллаға шүкір, Фәрид дос біздің өзі де діни жолда, ол халал продукция жетіштіру бойынша Мәржани мәчетінде енді ол һәр вакытта мына шу ауызаштыруларын итулерін ұйыштырып, матур етіп күркем етіп өзінің продукциясын, халал продукциясы татар кишилери мына шундай тәмле ризык ашарга тиеш деп әйтүчүләрнең берсе.
Менә без соңгы көннәрдә генә еш кабатладык, кардәшлек кәсипләр юк дип, безнең кардәшләребез башка төбәкләрдә дә яшиләр. Һәм инде сәүдә итү өчен дә шикләр юк. Базар икътисады шуңа күрә безнең кибет киштәләрендә Татарстанда җитештерелгәненә түгел, читтә җитештерелгән әйтик, тавык ите, башка төр кошчылык продуктлары күрәбез. Шаштырып караганда сыйфатын әйтә аласызмы? Кайсысы әйбәтер? Калып бит инде. Менә бу йомыркларның мәсәлән, сарысы бик сары дип алырга тырышалар, камыр өчен әйбәт дип. Шуларны аңлатып үтсәгез.
Безнең сатып алучыбыз бик акыллы кеше ул. Кибеткә кирип, үзенең хезмәт хакына нинди товар алырга икәнлеге турында ул бик яхшы белә, чөнки беренче алып кайтып карай икән, аннан соң инде башына китереп суга Свердловск өлкәсенә җитештерелгән йомырка тәмнеме или бер ике чкен элек кенә җитештерелгән йомырка тәмнеме, аннан соң шулай ук тавык ите дә шулай ук бүтән Удмуртиядән кадәр килгән тавык итләре Ростовлардан килгән тавык итләре турында берничә шундый
Ягъни бу элек Американ кайткан буш бутлары кебирек.
Да. Олар энди чагыштырылат, чөнки кича суыл, кича эшкертилген, жетиштирилген продукция прилавка свежики стелде була экен, энди тәмлиге буенча да качысы буенча да бик кулай деп әйтергә кирәк. Кеше аңлый, шуңа күрә үзебезнең Татарстан Республикасында без не только үзебезнең продукцияны республикада гына, ә үзебез дә читкә чыгып сатабыз. Күп кенә регионнарда, күп кенә біздің представительствода магазиндарымыз да бар, күшчылықтар бағында үшлеуші.
Ярый, біз де шеткен сұтабыз, аңсы шулай. Әбіне өзіміздікілер кәткен шатта, туңдырылған, туңып іріген, әтек тауық иті, башқа құшқұрт иті алғаншы, яңа шалып, әлі туңдырылып та үлгірмеген итіне пайдалану ұтышыларақ бейт. Өзіміздікі нол ой бәтірек, сифаты әм тәмі бойынша деп айтуым.
Алар тұрында енді, кіші әр вақытта аңлай, Ол енді пайдалы екенігінде, ернасын енді сифаты тұрында да сатып алушы бік яқшы етіп батыр етіп аңынып тұрған.
Инвесторлар тұрында да әйтіп өтсәгіз. Бұл кәлі бітті алар.
Біздің енді инвесторларымыз тұрында башы еп әйтіріге керек, чынки біз мұна 25 жылар, 98-ші жылларына қатырлесіз, біз бет 20 мін тонны барлығы ел дәуірінде тауғыты жетіштіредірек, 500 миллион демарка ел дәуірінде жетіштіредірек. Бүгінгі секінде миллиард ярым емірқа пәшті республикада жетіштіріле, 200 мін тонналдан артық тау кеті жетіштіріле. Олар бет мінашы біздің ветеранларымыз, мінашы хизметчанларымыз, мін хизметі арқасында мінашылай етіп, көтеріліп кеткенлері турында батыр етіп сенесі келе. Чынки біздің инвесторларымыз, ең бірінші адамны, біздің Акбарыс банксы, қошылып кетті. Біз енді ана Демір Шәріпович тоқтал ақшасыз бұлай тау кетеді жетістері болмайды деп банкқа бір күшілік фабрикасын бердік, петроцепетис фабрикасы. Мына шол адамдардан кетті, и шулай етіп, повтор етіп, көркем етіп біздің Тукаевский петроцепетис фабрикасы, Дабрин Челнинский петроцепетис фабрикасы Агросила группаға кіріп, жылны бұрылырға әуірілді. Әбігін енді бітін Россия көлемінде танылған күшілік фабрикалары болып кеттілер. Мына петроцепетис комплексі Акбарыс деп айтабыз. Ол енді өзіміздің Зелиновск районында, Петряч районында, Лайыш районында орнашқан филиалары бар, Чистопольский петроцепетис фабрикада. Олар бітінсі бірлешкен, барағыз нендей зур өзгерішілер. Бітін Европа көлемінде болған қолланыла тұрған технологиялар барлығы да бітінсі республикада қолланыла, и олар енді жетілерден келіп біздің зур масштабына кіріп ғырурланалар. Міне чилны бөрелеріні қарағыз әлі, біздің арын бетәлі инвесторларымызда нендей, өзіміздің татар кішілері, өзіміздің Татарстандағы болған личностылар алар. Міне жаршай екіч өзігіне энергетик болса да, өзіміздің міне шылап кезі білен бұрылып ауыл көжалығына, чилны бөрелеріні нече кетіп, міне менің оларын профессор дегеніңіз бәрін сейок, но ол профессорлары қарағанда да көбірек яқшы біле күшчілікті армағында и ауыл көжалығында.
Профессор дегеннен мен үстеп айта алам сізге, сіз өзіңіз де бит ветеринария институтында оқытасыз, шуңа көре білгішілер әзірлейсіз бе бұл үлкеге, қысқа ғана айтып айтсаңыз?
Әзірін әфенді, ғымыры бойында, ғымыры бойы хизмет итүүдө түгел биз ветеринар советы менен иштесек да бик батыр деп жеткен биз энди окутуу яштар яш буындарын әзірлеу алар энди биздин возрастта бик жеңил дайбир түгел биз аны бираз яшларга бердик ул ишти алып баралар профессор болуп саналсак да биз бар бир кеңешлер алар менен чарашуулар баштырып келебиз ул институтта окутуу деген эбирди токтоттум
оңлашылды Инде 31 күнні юбилейіне білгілеп өтәшәксіз деп әттігіз. Міне қысқашағына бізге ілімтәге шығушы бар болса керек, тұзаштырып аламыз тезгіне. Әңгеме біз ақырына қындаша. Құлақшынды алыңыз, тыңлыңыз сіз не?
Бай, кәмісіз.
Қайырлы елді. Міне,
мен сұрау білен сізге. Шолыңға малының итін шолыңға кінді пішірмеске. Ол бір күнгіне болса да, білгені бір температур да үлгіріп жетті, яқшы бұлады еп қойғаным бар оңнаттағыз еді.
Сіз хақлы, деп өлім мен, шылай бет маршалып беш, құшыларын шалғаш та шылай күнінде ұқ табынға келіп, үлгірмей бетінде ол бар бір күн бетті, шылай бет.
Ол, ғада тихал, чынке, сойғаннан сен, ет үлгіріп жеттірге дейіз деген әйвершіз бар бетен, сразы қазанға ғына салу төгіл, бір күні сұйылай, екінші күні...
Шулай. Оңлашылды, 31 күні турында шоқырларыңыз бардыр, мүрежағат жетігіз, әм әңгімен түгелер бар.
Қадырлы күшчілік тармағында үшілі өші қызметшілерге әйтәсім келе, өзімнің құлау сөздерінде де, енді мен үші коронавирус деген біздің зұрғына бір жылы қал өнді ол біздің еліпіз үшінде, қалқыпыз үшінде, жер шарында болған мен үші жаңа көрі традиция бойынша чарашулар алар болмай, жақ біз 8 августа өзіміздің бітін қанундарын сақылап, мен үші маскалар білі, перчаткалар білі, біз Залесный птицы фабрикасында индикабустуда анда чарашу болачак, ветеринар анда болачак, инде биз инде бетин саклап, карондан саклап, мына шу күрөштө чарашуга эсептейбиз.
Оңлашылды таң бир тыңлаушубузду туташтап алдык да, түгөлүбүз. Сиз эфирде, рахметиңиз.
Ишенесиз, хайырлы таң.
Сизге да шулай.
Мына менин суроо кунагызга шушундай, мен Өзбекстанда болдум, эми.
Эйе.
Құшы бір Құр'ан ашында уақа сүйлегенде мұллаға сұрау берген әлі, халал нәрсе ол деп. Ол әйтті, мұна маңғай теріңі сыпырып, үшіліп алған ақшаға, әйбір алсағанда конфит аласың ма, ипи аласың ма, су аласың ма, үскейім аласың ма, мұна шушы әйбір халал бұла деп сүйлегенде.
Оңадық мұ сіз не? Ансада хак айткан ул, үз кеше менен табып алган ризык, сатып алган ризык халал. Эмме лекин ул кошчулук санагатында халал. Ягъни
тир түкмече бир гына хизметте кошчулук тармагына жумурка да, тавык эти да истелге келе алмый. Алар барлык бар тек зур кеш берип, зур каршылыкларын жеңип Кәшкіне баңға тірләрі түк, кәшкіне мені шылай тау кеті де, емірқа да істелге келе ола.
Аны үстілі күне түгі, әлі ішкәр түгі де.
Ішкәр түгі де, аны сақлауы да, аны сата білуі де, алар бітінісі де бар бір баңға тірісі шығармынша, іштей тірген іштілер түгіл. Мен енді өзімнің сөзімнен жем қақылап, әйтәсім келе матур етіп, көркем етіп, бірінші өзіміздің татар халқының бейрамы Қайт бейрімі білен,
Құрбан
ғайты білен қылды ісім келі, мінашы өзіміздің енді мәчетлерімізді, біз традиция бойынша тірлі мінашы трибуниларын сақылап, матур етіп қалық білі жарашу,
ғайт бұлар жәрдік, печаттылар кейіп,
растаяныс білі матур етіп ұлдырылачақ, біздің енді әзірлік зор ұл мәселеде, енді Қышылық тармағында үшілеуіші қызметшінлеріміздің ветеринарға, аларға исәнлік саулық тіліп, біз енді аларға үйлеріне өзіміз атқыреткіларын, лауқыларын жібереміз, аларға исәнлік саулық тіліп, мотор етіп, көркем етіп, алдағы чарашуларға қадар исән болып, сау болып, ғымыр етірген асып болсын.
Амин. Мұхтарым қадашлар, бүгін біздің тапшуымызда Татарстан Қышылық Санағаты директорлар советі рәйісі Республикабыз ауыл хуялығы һәм азык-төлек министрлыгының ветераннар советы рәисе бүген ухакта без сөйләмәдек киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез. Марс Шәрип улы Алиев булды. Рәхмәт сезгә, бәйрәмегез мөбарәк булсын. Сау булыгыз.
Рәхмәт, рәхмәт, исән булыгыз.